Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Ponovo se rasplamsao požar u Nacionalnom parku Sutjeska. U grčkim požarima spaljeno 10.000 hektara šuma. U Srbiji izdato upozorenje zbog visokih temperatura. U Crnoj Gori formiran prvi registar pedofila na spisku 98 osuđenih osoba. Dogovore nastavak snabdijevanja Sarajeva prirodnim gasom. U ruskoj oblasti Belgorod proglašeno vanredno stanje dok ukrajinski napadi ulaze u drugu sedmicu. Talibani obilježavaju 3 godine od zauzimanja Afganistana. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Smiruje se požar kod Bileće.
Priroda je stradila, ogobljati stradali nisu. Pašena je svako domaćinstvo je spašeno toga tiče.
Ljudski nemar uzrok 95% požara.
Sigurno da ima tu i prirode gdje udarci groma, ali je to neusporedivo manji postotak od uzroka koji su posljedica ljudskog faktora.
Ostanite sa nama, idemo najprije do Atine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najgori ovogodišnji šumski požar u Grčkoj smanjio se na periferiji Atine zahvaljujući slabijim vjetrovima. Time je zaustavljeno i napredovanje razornog požara u kojem je poginula jedna osoba. Dok se dim iznad Atine razilazi, avione za gašenje požara stigli su u pomoć i iz Francuske i Italije, a Češka je poslala 75 vatrogasaca da pomognu Grčkim. Za više detalja slušamo Šejlu Ibrahimović.
Požari nadomak grčke prijestolnice više nisu aktivni, ali su vatrogasci i dalje u stanju pripravnosti u tom dijelu Atine te gase preostala žarišta. Još uvijek ne mogu reći da je situacija potpuno pod kontrolom. U međuvremenu hiljade evakuisanih ljudi polako se vraćaju na zgarišta, dok se gusti dim koji je obavijao Atinu razbija. Sakis Morfis na ruševinama svog nekadašnjeg doma ima samo ono što je nosio na sebi kada je pobjegao pred plamenom stihijom. Sve ostalo je nestalo, kaže za AP.
Iza se pojavio veliki plamen i sve se istopilo u minuti. Nije bilo vremena ni da uzmem odjeću. Sve što imam je ovo što je na meni.
Agencije javljaju da je za sada potvrđena jedna žrtva. Tijelo 63-godišnje žene pronađeno je u izgoriloj tvornici u blizini Morfisovog doma. Bila je, kako navode kolege, previše uplašena da skoči sa zgrade dok se plamen približavao te je ostala zarobljena unutra. Požari su počeli 235 km od Atine u poslijepodnevnim satima 11. augusta, a gasilo ih je više od 700 vatrogasaca, 199 vatrogasnih vozila i 35 aviona. Već narednog dana požari su potvrđeni na 40 različitih lokacija, a na nekim područjima plamen je bio visok 25 metara. Stanovnica naselja Rapentoza, Foteini, Koukulakou gledala je putem nadzorne kamere kako plamen guta sve.
Na mnogim kućama su velika oštećenja. Možete da vidite okolinu. Sve je crno. Ništa nije ostalo. Nijedan zeleni list nadaleko.
Služba za upravljanje u hitnim slučajevima Kopernikus Europske unije, koja pruža usluge kartiranja prirodnih katastrofa koristeći satelitske snimke, rekla je da je do ponedjeljka požar spalio 8.500 hektara. Zabilježeno je da su izgorili deseci kuća i poslovnih prostora, iako vlasti još nemaju tačan broj. Premijer Kyriakos Mitsotakis najavio je mjere kompenzacije i pomoći žrtvama. Mjere koje je najavilo Ministarstvo klimatske krize i civilne zaštite uključuju subvencije za najamninu, trogodišnje izuzeće od plaćanja poreza na nekretnine i financijsku pomoć. Vladin paket pomoći uključuje početnu isplatu od 10.000 eura za nekretnine koje se smatraju preopasnima za korištenje. Kuće koje se smatraju privremeno neprikladnim za boravak dobit će 5.000 eura. Temperature koje prelaze 40 stepeni prijete da se zaostali džepovi nanovo aktiviraju, zbog čega su žitelji i dalje u strahu.
Situacija se stabilizuje na požarištima oko Bileće nakon jučerašnjeg djelovanja helikoptera. Danas helikopteri rade nad jednim krakom požara, a vatrogasci očekuju da će se požari u potpunosti ugasiti tokom dana. Jedan požar je aktivan na vrhovima planine Baba. Nadležni ističu da je u pitanju ljudski faktor. Iz Bileće se javio Nebojša Kolak.
Požari u okolini Bileće su u većini slučajeva stavljeni pod kontrolu, kaže Milan Šuković, vatrogasne jedinice ove opštine. Jedan krak požara je aktivan prema selu Simijovi, gdje objekti nisu ugroženi. To je lokalitet u pravcu Bileća Ljubinje.
Što se tiče opštine Bileće, sad trenutna situacija što se tiče požara je stabilna. ti su požari pod kontrolom. Imamo jedan manji dio gore prema Simijovim, selu Simijevi, a tu imamo rezervoar za vodu 36 kubika vode, imamo naša 4 auta, pa čekamo trenutno, čekamo helikoptere da dođe.
Šukovićeve riječi potvrđuje načelnik opštine Bileća Veselin Vujović.
Pa jeste, tako je bilo, je malo kritično, ali juče u toku dana uspjeli smo da to sve suzbijemo, da sačuvamo ovo par kuća gore u selu Podgorje uz pomoć oružanih snaga i helikoptera Republike Srpske i Srbije. Tako da je to sad stabilno i mislim da evo i sad dejstvuju ti helikopteri po tom reonu gore prema Vranjskijem.
Niti jedan stambeni objekat ni prateći nije stradao ovim požarima, zahvaljujući budnosti vatrogasaca Šuković.
Priroda je stradala, objekti stradali nisu, spašena je svako domaćinstvo je spašeno što ga tiče.
Gatački vatrogasci aktivni su bili na požarima u Tjentištu gdje je požar lokalizovan, a sada su ispomoć kolegama iz Bileće na dostavljanju vode u bazene za snabdjevanje helikoptera. Aleksa Vučković, šef vatrogasne jedinice Gacko.
Pa evo, trenutno se nalazimo u mjestu Bila Rudina, tu je postavljen bazen za zahvat helikoptera koji izbacuje vodu na požarnu liniju. To je naša zaduženost što se tiče za danas. Za prethodnih dana smo bili u Nacionalnom parku Sutjeska, odnosno na Tjentištu. Gore smo učinili koliko smo mogli, mi kopnenim snagama nismo puno mogli da učinimo.
Vatrogasci očekuju da će i požar na području opštine Bileća u toku dana biti stavljen pod kontrol. Aktivan je još jedan požar na Bilećkoj planini Vaba, ali on je aktivan na samom vrhu planine i za sada se ne gasi. Prema tvrdnjama vatrogasaca, za ove požare krivica je ljudskog faktora. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Više od 700 intervencija od početka godine, od čega 200 u kojima su bile ugrožene kuće u proteklih mjesec dana. Ovo je bilans male 50-očlane vatrogasne jedinice u Mostaru, središta požarima Slone Hercegovine koja broji 100.000 stanovnika. Kako najčešće dolazi do požara u stambenim objektima, kućama, štalama ili poslovnim zgradama? Kako u prirodi? I šta znači odgovorno se ponašati kada je ljeti temperatura zraka 40 stepeni? Saznao Predrag Zvjerac.
Petar Jurić, komandir profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, kaže za Radio Slobodna Evropa da je, prema njegovom iskustvu, ljudski nemar uzrok 95% požara. Ističe da se većina može spriječiti odgovornim ponašanjem stanovništva, a katastrofe izbjeći pravodobnom intervencijom.
Sigurno da ima tu i prirode, kao što ste rekli, udarci groma, ali je to neusporedivo manji postotak od uzroka koji su posljedica ljudskog faktora.
U proteklih 7 dana požari su zahvatili stoljetnu šumu na planini Zelengori u Nacionalnom parku Sutjeska na jugoistoku Bosne i Hercegovine te okolinu Bileće, mjesta na jugu. Oba požara su umeđu vremenu ugašena. Što se tiče požara u stambenim objektima, Jurić upozorava da se moraju redovito provjeravati sustavi grijanja, ali i hlađenja i da to moraju raditi ovlašteni serviseri.
Bitna stvar je plin ili bio za grijanje ili bio za da se koristi kao energija i tu isto treba paziti da sve instalacije rade samo ovlašteni servisi. Nadalje, standardno kućama se mora dobro paziti u kuhinji kako se radi, kako se rukuje, ne smije ništa ostati bez kontrole, ništa ne smije biti upaljeno na način da se ne kontrolira i da može doći do zapaljenja.
Ljeti je u Hercegovini, koja je podložna požarima, zabranjeno paliti vatru na otvorenom prostoru, što je uobičajen način čišćenja imanja i okućnica. U ljetnom periodu strogo je zabranjeno roštiljanje u šumama.
Čak i kući se preporuča da ako se pali roštilj da se strogo kontrolirano to radi i da se pazi da se žar ugasi sigurno 100%. Dakle, da ne bi mogao nekim vjetrom ili bilo kojim drugim načinom da se taj žar prenosi na druga mjesta i da se širi.
Iskustva vatrogasaca su raznolika, no kažu da najčešće stanovništvo odmah pozove vatrogasce i da u međuvremenu sami pokušavaju spriječiti njihovo širenje.
Kada dođu vatrogascima, tu se može pomagati vatrogascima na razne načine, ne samo uzeti na prtnjač pa pomoći gasti i osloboditi puteve i pokazati puteve i puno drugih načina omogućiti vatrogascima da mogu raditi dobro svoj posao.
Vatrogasne jedinice su u zemljama regije organizirane na općinskim nivoima koje nabavljaju potrebnu opremu. Mostarski vatrogasci su u proteklih mjeseci i pol dana imali 205 ozbiljnih intervencija, od čega je u 50 slučajeva bila direktno ugrožena imovina stanovništva. Od početka godine imali su više od 700 intervencija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
O, država?
Da.
Ma kako, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našem kraju. Slikali su se i otišla je nikad se više ni javila.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gde je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To nam možda govori i o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ne dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, mjesto do mjesta, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adašca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića, sa mojim bratićom i bratom.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu.
Zašto je to jako važno za Zapadni Balkan? Dakle, prema najnovim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi da jugoistočna Evropa i Mediteran da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? I pomoći će svi, ali logično, ne može logičnije biti. Prvo će pomoći sebi, što i nama toplo preporučujem.
Sloboda kretanja je moguća uz vladavinu prava i bezbjednost, poruka je kosovskog premijera dan nakon upozorenja ambasadora SAD-a na Kosovu Jeffrey'a Hoveniera da američki vojnici mogu biti ugroženi ukoliko vlada Kosova nastavi sa jednostranim akcijama kada je riječ o otvaranju mosta na Ibru za saobraćaj. Naveo je i da se konzultacije nastavljaju, a politički analitičar Rahman Pačarizi to vidi kao pozitivan znak, te dodaje da je koordinacija sa međunarodnim partnerima jedini način da se most otvori bez podizanja tenzija. Više detalja ima Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je na sednici vlade u sredu rekao da se nastavljaju konsultacije sa međunarodnim partnerima oko pitanja otvaranja mosta na Ibru u Mitrovici, te dodao da je pomoć KFOR-a jako važna oko ovog pitanja. On je podvukao da je razgovarao sa komandantom KFOR-a o otvaranju mosta u okviru redovnih i stalnih konsultacija. Ponovio je stav kako je otvaranje mosta korisno za sve građane. Iz ove vojne misije NATO na Kosovu su se saopštili da se svi akteri moraju uzdržati od jednostranih izjava i akcija koje bi mogle da podignu tenzije. Ponovili su da je njihovo prisustvo na mostu stalno, te da obavljaju i redovne patrole kako bi se u skladu sa svojim mandatom obezbedilo sigurno okruženje. Dodali su da komandant KFOR-a ima ovlašćenje da prilagodi prisustvo vojnika po potrebi i da neće oklevati da reaguju na bilo kakva bezbednosna dešavanja. Prethodno je ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da postoji realan rizik vezan za otvaranje mosta u Mitrovici koji bi mogao da utiče na bezbednost vojnika NATO-a uključujući američke vojnike. Politički analitičar Rahman Pačarizi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je vlada premijera Albina Kurtija ozbiljno shvatila ovu poruku američkog ambasadora, te podsjetio da to nije prvo upozorenje koje stiže od strane međunarodne zajednice. On smatra da Kurti primedbe prihvata ili odbija u zavisnosti od ozbiljnosti poruka i trenutka u kome se one šalju.
Naravno da ignorisanje zahteva međunarodne zajednice može imati posljedice. Mi smo kao država pod sankcijama više od godinu dana. Građani Kosova to ne osjećaju direktno na svojoj koži, ali indirektno Kosovo mnogo trpi zbog tih sankcija, rekao je on. Evropska unija je prošle godine uvela mere prema Kosovu jer je vlada ignorisala zahteve oko deeskalacije situacije na severu Kosova. A opozicione stranke na Kosovu su pozvale Kurtija da svaku narednu odluku donese u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama, NATO-om i drugim međunarodnim partnerima kako bi se izbjegle eventualne tenzije. Most na Ibru, koji deli dve opštine sa albanskom i srpskom većinom, južnu i severnu Mitrovicu, trenutno je otvoren samo za pešake. Inače, ovaj most je poznat i po etničkim sukobima u posleratnom periodu, što je bio glavni razlog njegovog zatvaranja. Međutim, Kosovo i Srbija su se u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa usaglasili da on ipak treba biti otvoren za saobraćaj, ali se tako nešto na terenu nikada nije desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Tri godine nakon zauzimanja Kabula, talibani su učvrstili vlast. Ali vladanje državom mnoge borce dovelo u pozicije običnih službenika, koji se bore samo protiv dosade, ostavljajući talibane u riziku da izgube borce u korist drugih ekstremističkih grupa. Slušamo Melihu Kešmer.
Talibani žude za priznanjem međunarodne zajednice da su jedina skupina sposobna vladati i uspostaviti sigurnost u Afganistanu, ali ne samo da militantna skupina nije uspjela postići taj status za tri godine na vlasti, već joj se suparničke ekstremističke skupine poput takozvane Islamske države Khorasan rugaju zbog pokušaja. Takozvana Islamska država Khorasan optužila je talibane da su napustili džihad, odnosno sveti rat, i priklonili se stranim državama kako bi osigurali stranu pomoć i ulaganja, a protiv kojih su se nekoć borili. To je priča koju promiče ogranak ekstremističke skupine takozvane Islamske države sa sjedištem u Afganistanu, dok nastoji regrutirati ratoborne talibanske borce u svoje redove.
Ovo je vrlo moćna i snažna strategija i vjerovatno već djeluje. Postoje izvještaji o prelascima. Mnogi od tih boraca odrasli su cijeli život boreći se protiv Sjedinjenih Država i međunarodne koalicije, a dolaze iz globalnog džihadističkog pokreta, istorijskog nasljeđa borbe protiv Sovjeta i borbe protiv Amerikanaca i njihovih zapadnih saveznika. Sada je mnogo njih zapelo, dosadno im je, rade administrativne poslove.
Rekao je ovo Lukas Weber, suosnivač Militant Wire-a i istraživač u Sufan centru. Talibani su pooštrili svoju vladavinu otkako su zauzeli Kabul u augustu 2021. godine i pokušali iskoristiti svoje dobitke kako bi ojačali svoj imidž stabilizirajuće sile unutar Afganistana, ali i regije. UN-ov promatrački tim u Afganistanu je početkom jula izvijestio da je konsolidacija vlasti poboljšala unutarnji mir i stabilnost i rezultirala drugim pozitivnim prednostima kao što su smanjena korupcija, smanjeni uzgoj opijuma i povećano stvaranje prihoda. Ali široko rasprostranjeno kršenje ljudskih prava, tvrdolinijaške islamističke skupine i neuspjeh da uspostavi vladu koja uključuje žene i različite vjerske etničke skupine u zemlji ostavilo je njen najveći cilj, međunarodno priznanje, izvan dosega. Promatrački tim Ujedinjenih naroda upozorio je i da je takozvana Islamska država Khorasan porasla u broju i da se uspjela infiltrirati u talibanski GDI. Glavnu upravu za obavještajne poslove ozloglašenu talibansku obavještajnu agenciju koja je priznala napore o pokušajima grupe da regrutira talibane u središnjoj pokrajini Vardak. Uz svaki korak koji talibani poduzimaju kako bi poboljšali svoj imidž u zemlji i inozemstvu, takozvana Islamska država daje sve od sebe da ga potkopa. Takozvana Islamska država nastoji uspostaviti kalifat, odnosno Islamsku državu u Khorasanu, a Khorasan je povijesna regija koja uključuje dijelove današnjeg Afganistana, Pakistana, Irana i Središnje Azije.
Narativ skupine ima za cilj smanjiti vjerodostojnost Talibana među afganistanskim stanovništvom i potaknuti sektaške linije rascjepa, promičući ideju da su Talibani odstupili od islamskih načela.
Izvijestio je Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda krajem jula. To znači izvođenje napada u Tadžikistanu, Iranu i Pakistanu, kao i u Rusiji.
slobodnaevropa.org.
Dio parlamentarne većine u Crnoj Gori zahtjeva promjenu ustava u dijelu identitetskih pitanja, pri čemu insistiraju da srpski jezik dobije status službenog. To su najavili lideri prosrpskog i proruskog demokratskog fronta, Andija Mandić, predsjednik Nove srpske demokratije i aktualni predsjednik Skupštine, kao i poslanik Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije. U svim javnim nastupima Mandić i Knežević su govorili o potrebi, kako je rečeno, dopune ustava, iako najviši pravni akt ne poznaje termin dopune, već promjene ustava uz jasne procedure. Izvještava Srđan Janković.
Ako rezultati popisa stanovništva Crne Gore pokažu da je srpski jezik većinski zastupljen, dio parlamentarne većine će pokrenuti inicijativu za promjenu ustava, kojim će biti propisano da je srpski jezik službeni, a ne kao do sada, kao jezik u službenoj upotrebi zajedno sa bosanskim, hrvatskim i albanskim. Lideri prosrpskog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su govorili više puta o potrebi dopune ustava, a ne njegovoj izmjeni, kako bi srpski jezik dobio status službenog. Komentarišući najavu o dopuni ustava, profesor i nekadašnji sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa kaže da termin dopuna ustava ne postoji, već najviši pravni akt propisuje isključivo proceduru za njegovu promjenu. Procedura za izmjenu odredbe o službenom jeziku podrazumijeva podnošenje akta o potrebi promjene ustava, a nakon dijaloga u Skupštini potrebna je dvotrećinska većina za njegovo usvajanje.
Druga faza, donošenje samog akta od promjeni. Primjer radi kaže uvodi se srpski jezik kao službeni zakonodavac. I sad ako i to skupštinu prođe sa dvotrećinskom većinom, onda za pojedine članove, tamo su nabrani u članu 157 Ustava Crne Gore, potrebno je izjašnjavanje građana na referendumu. A to je o jeziku, o državljanstvu, tako jedno 7-8 članova Ustava ima za koje je potrebno posle ove dvije operacije, posle ove dvije faze koje su kao uspješno prošli, potrebno je da se izjasne građani na referendumu i to tropetinskom većinom od ukupnog broja birača.
Ustav propisuje da će promjena članova, među kojima je i norma o službenom jeziku, biti konačna ako se na državnom referendumu za promjenu izjasni najmanje 3/5 svih birača. U Novoj srpskoj demokratiji kažu da će procedura za promjenu ustava biti sprovedena u skladu sa pozitivnim pravnim rješenjima. Funkcioner ove stranke, Mitar Šušić, za Radio Slobodna Evropa kaže da će biti normirano i legitimizovano stanje na terenu koje se odnosi na službeni jezik.
Da takva odluka ne bi bila kompromitovana i napadana iz tih formalnih razloga. Sve ono što predviđaju aktuelne norme postojećeg crnogorskog zakonodavstva mora biti sprovedeno u tim okvirima kako ih predviđa sad. Koji će to modalitet biti i kako će se neko odnositi prema tom modalitetu, ja vjerujem da će uvijek jedna strana biti nezadovoljna i da će to napadati kao pravno nevaljano, da će uvijek druga strana tvrditi da je sve u redu. To je nešto na što smo navikli u Crnoj Gori i u regionu, tako da ne vidim zašto bi ovdje bilo drugačije.
On kaže da je bivša vlast Demokratske partije socijalista postojećim ustavnim rješenjima sprovodila etnički i nacionalni inženjering i dodaje da većinska volja uvijek nađe put za normalizaciju stanja bez obzira na postavljene pravne prepreke. Popis stanovništva u Crnoj Gori održan je u decembru prošle godine i do sada nisu objavljeni svi rezultati, među kojima i o nacionalnom vjerskom izjašnjavanju i jeziku. Iz Uprave za statistiku je saopšteno da rezultati kasne zbog nabavke softvera za kontrolu svih podataka o etničkoj i drugoj pripadnosti koji su prikupljeni popisom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kvalitet obrazovanja, stanje demokratije i životna sredina među najvećim su problemima sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju, pokazao je alternativni izvještaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji, koji krovna organizacija Mladi Srbije tradicionalno objavljuje od 2017. godine. Šta je još pokazalo istraživanje, slušajte u priči Miljane Miletić.
Tek umereno poverenje imaju jedino u nauku i naučnike, a više od polovine smatra da im politički sistem ne omogućava da utiču na političke procese. Ovo su samo neki od zaključaka istraživanja krovne organizacije Mladih Srbije o položaju i potrebama mladih za 2024. godinu. U istraživanju je učestvovalo 1210 mladih sa teritorije Republike Srbije. Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMSA za Radio Slobodna Evropa, navodi da je istraživanje pokazalo da su mladima važne i teme poput bezbednosti, mentalnog zdravlja, ali i da se mnogo više interesuju za zaštitu životne sredine nego ranije. 63,5% mladih iskazalo je mišljenje da je kvalitet životne sredine loš.
Mislim da je možda pitanje ekologije, pitanje koje je trenutno vrlo politizovano, vrlo na neki način zatvoreno, u smislu da ne postoji puno prostora za dijalog, da bi se teme koje su trenutno goruće diskutovale i da bi postojala tu neka možda konstruktivna razmena mišljenja i da bi se na taj način došlo do odgovora.
Kaže Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMSA. Mladi su odgovarali i na pitanja o stavovima prema Evropskoj uniji, ali i statusu Kosova. Dok je pozitivna reakcija na Evropsku uniju porasla za nekoliko procenata od 16% na 21%, povratak kontrole nad Kosovom vojnim sredstvima je podržalo 31,7% mladih u odnosu na 18,7% prošle godine.
A nas to posebno zabrinjava za vojna sredstva i povratak kontrole na Kosovu. Zato što, mislim, taj militantan javni diskurs, pre svega između političara na tom nivou, vidimo koliko se lako populistički prenosi, ne samo ka mladima, nego i ka širim društvenim grupama, odnosno u građanstvu.
Kaže Pejić. Istraživanje je pokazalo i da bi se trećina mladih odselila iz zemlje, što zbog standarda, što zbog dostojanstvenijeg života. Pitali smo mlade u Beogradu kako to komentarišu. Iva Savić, koja je u Beogradu periodično, živi i studira u Americi. Zašto se preselila, objašnjava za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam otišla u inostranstvo prvenstveno zbog akademije, zato što mene zanima psihologija, zanima me klinička praksa. U Srbiji to nije razvijeno u praksu koju se meni dopada, u kome ja sebe vidim. Iz tog razloga ja sam išla tamo gdje sam smatrala da ću se bolje progurati, da će mi biti bolje i da će mi biti dostupan materijal koji mi treba da bih ja dalje napredovala u smislu u koji sam ja zamislila.
Student međunarodnih odnosa u Beogradu Boris Dojčinović smatra da bi država trebalo da da mnogo veću podršku mladima na početku karijere.
Iako se prave određeni programi, podrške, moja prva plata i tako dalje, sve što se organizovalo protekle godine, smatram da to nije dovoljno, opet kada samo ako gledamo ono na što težimo, a to je bar zvanična politika naše države trenutno, to je Evropska unija, u zemljama Evropske unije postoje zaista onako socijalni programi usmereni ka mladima koji su zaista pedantno i ambiciozno isplanirani, tako da mladi prosto nemaju poteškoća da prosto iz tog prelaznog perioda detinjstva u odrasli svijet samo odjednom se stvore, nego da upravo nauče kako taj svijet funkcioniše, da li kroz programe podrške za zaposlenje, za edukaciju, školovanje.
Po mišljenju krovne organizacije Mladih Srbije, neophodno je da se donese novi zakon o mladima, kojim bi, kako kažu, trebalo da se unaprede mehanizmi lokalne omladinske politike i njihovo finansiranje. Od ukupnog budžeta za 2024. godinu, za mlade je u Srbiji izdvojeno tek 0,03%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
We'll be right back.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Poglavlje prvo.
Probudim se jedno jutro kad tamo Evropska unija, ali nismo ušli mi, nego ona došla. E, to je dan o kojem sanjam. Uređen sistem i pravnu državu, a ne onu u kojoj se non stop osjećam kao da drmaju voz kako bi dremljivi putnici imali osjećaj da se kreće. To je dan u kojem bi se čista obraza ušetalo u uniju. Međutim, svašta ima u tom međutim, polako. Za početak, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a ovo je podcast ZIP, to jest Zaviri ispod površine, u kojem govorim o bosansko-hercegovačkom pogledu na Evropsku uniju iz zadnje klupe. Moji sagovornici u ovom ZIP-u su Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Rikard Jozvijak, urednik za pitanje Evropske unije i NATO-a na Slobodnoj Evropi i naravno građani Bosne i Hercegovine, što iz zemlje, što iz inostranstva. Pokušat ću da u nekih pola sata dobijemo sliku kroz što je prošla, prolazi i tek će da prođe BiH. Da li se sav proces ka Uniji mogao pokrenuti ranije i zašto nije? Zašto sad? Hoće li sad brže, bolje, jače i zašto? Šta se očekuje na tom putu? Čemu služe u stvari pristupni pregovori i na šta mi uopšte mislimo kada kažemo da hoćemo u Evropsku uniju?
Pa sigurnost, prvo sigurnost, jer evo vidite kakva su previranja u zadnji niz godina. Kad se Evropa udruži, normalna stvar da je veća i sigurnost, našto ako uđemo i u NATO, to bez danika.
Da ljudi imaju veća prava, bolji život, povećali bi, ne znam, nema plate, na primjer, i standard neki života, i to bi nam dosta pomoglo, je li tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoju porodicu. To nije ništa specijalno, da ja mogu priuštiti sebi svoj auto, svoj stan.
A živite ovdje?
Ne.
Nego?
Živim u Njemačkoj, u Evropskoj uniji.
Kad ste otišli?
Prije godinu dana.
Zašto ste otišli?
Pa zbog toga što nisam imao dovoljna primanja ovdje, mislim da mi je život bolji tamo.
Jesu ispunila vaše očekivanja koje ste imali od tog odlaska?
Da.
Šta radite tamo?
Pravim komponente za vozove, elektrofirma. Nema neke određene perspektive trenutno za život mladima u Bosni i Hercegovini.
Rekli su nam Dobojlija Sedad i Dervenčanin Marko, koji su manje od minut saželi probleme života koje BH vlasti ne rješava. Kako to rade Njemci? Priča nam Damir Bašić, videoproducent koji već nekoliko godina živi u Kelnu.
Njemačka je vrlo jednostavno jedna normalna zemlja sa jako puno problema, ali koji se pokušavaju riješiti. Sa većim ili manjim uspjehom se to dešava, ali osjeća se onako, da kažem, u narodu se osjeća da postoje ti neki ljudi koji su na kraju krajeva naravno i plaćeni za to, da rješavaju probleme, eto. Ali su i ljudi puno kritični, Njemci su puno kritični prema svemu, prema sebi, prema svojoj državi, prema životu generalno uopšte. Koliko god ovo će sad možda glupo zvučati, Njemcu nije Njemačka najbitnija. Njemcu je on ili ona sam sebi najbitniji. Ako je Njemac ili Njemca zadovoljna, onda je i država ok. Ako nisu oni zadovoljni, onda će država imati jako velikih problema.
Poglavlje drugo.
Ako izuzmemo onih nekoliko postratnih godina, kada je ono počelo ovo primicanje Evropskoj uniji? To će svakako nekad biti u nekoj kratkoj lekciji iz istorije. Završen rat 1995. do 2024. politička previranja, 2025. Bosna i Hercegovina se priključila Evropskoj uniji. Pišeš li? U Evropskoj uniji se 1999. rodila nova valuta euro. Iste te godine Bosna i Hercegovina počela proces stabilizacije i pridruživanja koji je trajao 16 godina, dakle do 2015. kada je stupio na snagu. Do tada sam ja rodila sina, euro je već i zaboravio datum svog rođenja, japanski magnetni levitirajući voz oborio svoj svjetski rekord, postigao brzinu od 603 km na sat, a održana je i prva tehnička runda pregovora Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sporazumu o pridruživanju. Tražila sam na YouTube izjave s te istorijske runde, onda sam skontala, pa možda tada nije postojao YouTube. Provjerim kad fakat prvi video na YouTube objavljen u aprilu 2005. Tako da ga mi u prvoj rundi pregovora 2006. sigurno još nismo koristili. 10 godina kasnije, 2016. Bosna i Hercegovina je predala zahtjev za članstvo, moj sin proslavio 12. rođendan, a Dragan Čović, tadašnji predsjedavajući predsjedništva, nakon što je predao aplikaciju, reče:
ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu.
3 godine poslije, 2019. Europska komisija usvaja mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji, a sin u drugom razredu srednje škole usvaja mišljenje da ljudi koji čine državni aparat njemu i nikome u BiH zapravo i ne žele dobar život. Ne prođeše ni 23 godine od početka procesa stabilizacije i pridruživanja, odnosno 6 godina od apliciranja za članstvo, sin uveliko studira u jednoj od zemalja članica Europske unije, a Bosna i Hercegovina se upisala u status kandidata krajem 2022.
Sezame, otvori se.
Of course more progress is necessary to join our.
Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji, ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju njenih građana da budu dio naše porodice.
The good news comes now. This is the reason that we will decide.
Zbog toga ćemo danas odlučiti da preporučimo vijeću otvaranje predpristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Tako nas je 13. marta 2024. obradovala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen: hvala ko da smo ušli. E sad realno da vidimo šta se to dešava sad kad nije dosad i kada bi to sad moglo biti. Kolegica Una Čilić razgovarala je sa urednikom za pitanje Europske unije i NATO-a na Slobodnoj Europi, Rikardom Jozvjakom.
Zašto je Bosna i Hercegovina sada u poziciji da dobije bolji i pozitivniji odgovor od Europske unije? Da li samo zbog ispunjenih kriterija ili zbog političkog okruženja?
I'm sort of going to say both, in fact. I know it's a boring answer, but let me unpack that a bit.
Reći ću oboje. Znam da je to dosadan odgovor, ali dopustite mi da pojasnim. Prije svega, Bosna se zapravo jeste reformisala. Kao što ste vidjeli, požurili su sa mnogim reformama u zadnjih mjesec dana, a to se primijetilo i u Briselu. Tako da su označili nekoliko polja završenim i rekli: da, vidite, donijeli smo ove zakone. Znači, ispunili su šta se tražilo. U određenom smislu, odluka se temelji na zaslugama. No, kao i sa svime kada je u pitanju proširenje Europske unije, gledajući i unazad, ovo je politička stvar. A otkako je počeo rat u Ukrajini i ove tri istočne zemlje, posebno Ukrajina i Moldavija, krenule prema EU, dobile status kandidata, počele otvarati pregovore o pristupanju, Bosna se okitila njihovim perjem. Oni imaju pristalice unutar Europske unije koje guraju tu neku vrstu dvostrukog kolosijeka da Zapadni Balkan mora ići ruku pod ruku s istočnim zemljama, a pod Zapadni Balkan čitaj Bosna.
With the eastern countries and for the western Balkans read Bosnia.
And how kako će se završiti? Da li će svi krenuti naprijed?
So yes, I believe that still we are in.
Vjerujem da smo još u, kako u Briselu vole da kažu, zamahu proširenja. Šta to znači? Europska unija još uvijek ima, recimo to tako, kolektivno raspoloženje za donošenje pozitivnih odluka. Pitanje je šta je sljedeće. Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore. I to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu, ali mislim da je vjerovatnije da će de facto pregovori o pristupanju početi kasnije ove godine ili čak i sljedeće godine.
It's likely that you de facto will start accession talks much later this year or even next year.
Nego što ono mi u stvari mislimo kad kažemo da hoćemo Europsku uniju?
Iskreno, nedavno sam boravila u Hrvatskoj, tačnije u Dubrovniku. S obzirom da je sjeni turistički grad kao i Mostar, nisam ništa specijalno primijetila da je njima Evropska unija donijela što mi već nemamo. U smislu, standard je isti, auta voze ista, oblače se isto kao i mi. Možda samo razlika je u dostupnosti nekih proizvoda kojih kod nas nema. Naravno da bi nam Evropska unija otvorila vrata nekim drugim, možda političkim okvirima, a što se tiče životnog standarda, zemlje kao Hrvatska i slično ne prednjače puno. Evropska unija im nije donijela ništa posebno.
Pa Evropska unija pruža više mogućnosti, naravno, ali mi uopšte nije jasno zašto mi ne bismo ušli u Evropsku uniju, kad zemlje iz okruženja su već ušle davnih dana, ne znam zašto mi ne bi. Znači, kad je ušla Bugarska, Rumunija, Hrvatska, ne razumijem zašto nama ne dozvoljavaju.
Tako Mostarke Nela i Zerina na pitanje odgovaraju konstatacijama i pitanjima. I upravo Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Mostarkama i svima nama s percepcijom da je to sve u 5DK, kaže.
Mislim da tu je pitanje percepcije, zbog toga se ja radije oslanjam na izvještaj Europske komisije, koji ne gledaju samo da li postoje zakoni, da li postoje određene institucije, već gledaju i provedbu tih zakona, odnosno načina na koje različite institucije funkcionišu, na koji način se biraju sudije, tužioci, koliko slučajeva godišnje u određenim aspektima ima. Bježim od percepcije iz razloga što ako danas recimo građane Bosne i Hercegovine pitate šta misle o tome da li i u kojoj mjeri su Hrvatska, Bugarska ili Rumunija ispred Bosne i Hercegovine, u kojoj mjeri je politička situacija, politički odnosi ili tako dalje dramatično bolja u tim zemljama, mislim da veliki broj građana bi rekao da tu i nema neke velike razlike. Međutim, ono što to je percepcija i ona je rezultat naravno i onoga što mi čujemo ili ne čujemo o situaciji u tim zemljama. I zbog toga mislim da upravo izvještaj i gledanje dakle, stvari dalje od same percepcije u stvari daju puno jasniju i puno bolju sliku o tome.
Aha, ok. A kako s ocjenama stoji Bosna i Hercegovina? Ima li primjera da pritisak javnosti utiče na političare? Je li BiH bila spremnija prije nego sada? A što nije Evropska unija bila spremna? Realno, da li je jedna država Zapadnog Balkana spremna za članstvo?
Europska komisija svake godine objavljuje vrlo detaljne izvještaje o nivou pripremljenosti kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U 33 poglavlja, odnosno područja, od vladavine prava, kvalitete statistike, zaštite okoliša, do pitanja kao što su javna nabavka i slično. I u svojoj ocjeni nivoa pripremljenosti ima skalu od 1 do 5, kao i ocjena u našem školskom sistemu. I prema ukupnom skoru za zemlje kandidate, ni jedna od 6 zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Europskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina, dakle čak i Kosovo, koje još uvijek nije ni kandidat za članstvo u Europskoj uniji, je bolje pripremljeno od naše zemlje.
A zašto su druge zemlje počele sa pregovorima davnih dana, ove zemlje regije, a Bosna i Hercegovina je na začelju?
Bosna i Hercegovina je po prvi put razmišljala da preda zahtjev za članstvo u Europskoj uniji naše predsjedništvo tadašnje 2009. godine. Međutim, u isto vrijeme kada su to radile Crna Gora, Srbija, Albanija i kada je postojala inicijativa tadašnjeg švedskog predsjedavanja Europske unije da na neki način se pokuša staviti 2014. možda kao neki datum punopravnog članstva za najveći dio zemalja Zapadnog Balkana na stotu godišnjicu početka Prvog svjetskog rata. Međutim, i u samoj Europskoj uniji još tada je bilo veliki skepticizam prema daljem proširenju Europske unije, a s druge strane, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, na to su se naravno pridodali određeni klišeji koji postoje u Bosni i Hercegovini. Tako da je poruka iz Europske unije za Bosnu i Hercegovinu bila ne, nipošto vi ne možete, ostali mogu. Vi da biste predali zahtjev za članstvo u Europskoj uniji morate ispuniti određene političke uslove. To je bilo nešto što ni jednu drugu kandidatkinju ni prije Bosne i Hercegovine ni nakon Bosne i Hercegovine nisu tražili ispunjavanje teških političkih uslova kao uslova za predavanje zahtjeva za članstvo Europske unije. Jednostavno tada Europska unija je, rekao bi, bila i dijelom umišljena, mislila je da ima nešto tako veliko i tako važno da ponudi Bosni i Hercegovini i političkim elitama, da će jednostavno to samo biti dovoljno da pokrene teške političke odluke. Ono što se nažalost desilo jeste da je to od time krenuo jedan niz našeg međusobnog rovarenja, gdje smo na svakih godinu dvije dobijali nove liste uslova, dok od onih starih lista pola bi recimo bilo ispunjeno, ali pola ne bi. I sa jedne i sa druge strane u stvari je frustracija rasla, nezadovoljstvo i u biti na kraju kada pogledate danas 2024. godine Europska unija je takvim politikom u Bosni i Hercegovini postigla puno manje nego u drugim zemljama regiona, a i sama Bosna i Hercegovina je ostala sa puno lošijom situacijom nego što su to druge zemlje u regionu.
Možemo li onda zaključiti da je Bosna i Hercegovina bila zrelija i spremnija za Evropsku uniju nego što je sad, i postavlja se ovdje pitanje, je li Evropska unija bila kratkovidna i nije imala viziju da se može krenuti lošijim putem?
U tom periodu, to je i period kada se Bosna i Hercegovina zajedno sa drugim zemljama regiona borila za viznu liberalizaciju. Mi smo tada još uvijek imali vize za šengensku zonu i tada je bila lista od desetina, stotina uslova koje recimo Bosna i Hercegovina trebala da ispuni da bi uživala u viznoj liberalizaciji. Ako ćete se sjetiti, u tom periodu naši političari su uvjeravali javnost, pa i ne moramo ispuniti baš sve uslove, pa neće oni nas jer smo dominantno muslimanska zemlja, ne mogu to uraditi i tako dalje. Kada je 2009. godine ipak na osnovu vrlo detaljnog izvještaja ko je šta uradio, zaključeno da osim Bosne i Hercegovine i Albanije nije ispunila uslove za viznu liberalizaciju i da ćemo biti ostavljeni bez vizne liberalizacije, došlo je do dramatične promjene u ponašanju političara u Bosni i Hercegovini i zbog pritiska javnosti u roku od par mjeseci ispunjeni su svi uslovi koji do tog trenutka nisu bili u interesu političara da budu ispunjavani. U tom trenutku mi smo imali i neku koheziju na političkom nivou, institucije, naša direkcija za europske integracije, pa i druge institucije su imale i elana i znanja i iskustva iz procesa postizanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i mislim da je Europska unija tada dopustila Bosni i Hercegovini da kao druge zemlje u regiji aplicira za članstvo u Europskoj uniji i krene sa procesom odgovaranja na upitnik, izrade mišljenja i tako dalje. Mislim da bi rezultat bio puno bolji i puno napredniji danas u odnosu na ono što je danas situacija. Međutim, kao što sam rekao, Europska unija je odlučila da u biti i toj direkciji za europske integracije i svim onim ljudima koji su imali tada iskustvo i znanje i neku koheziju koja je prelazila etničke i političke podjele, su u stvari rekli njima, vi sada sjedite, čekajte na nekoj klupi sa strane, dok mi sa ovim par političara, odnosno famoznim političkim liderima, raspravljamo o velikim političkim temama za koje će jednostavno za obično predavanje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji bilo je vrlo jasno da će biti gotovo nemoguće da oni postignu. I to je onda ojačalo te lidere i dovelo nas dijelom i u situaciji u kojoj smo sada.
I šta smo propustili i zašto je Europska unija to propustila da vidi? Ili je vidjela?
Europska unija je propustila to da vidi, rekao bih, iz tog osjećaja samouvjerenosti, rekao bih i zato što je od početka gledala na Bosnu i Hercegovinu kao na drugačiju zemlju u odnosu na druge zemlje u regiji, i rekao bih dijelom i zato što je dio političara u Bosni i Hercegovini takva odnos Europske unije odgovarao, zato što prije svega činio je njih puno važnijim. Sjetit ćete se Štefana Füllera i razgovora sa političkim liderima, recimo o provedbi presude u slučaju Sejdić i Finci. Putovali su od Praga preko Brisela do drugih glavnih gradova Europske unije, bili su važni, bili su pitani, mogli su da blokiraju i jačali su se. Dok je sve ova sad druga pitanja, od suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ko upravlja njime, preko visokosudskog i tužilačkog vijeća, na koji način se biraju, sve je to stavljeno na led, i de facto mi od 2010. godine u stvari nismo kao država i društvo imali ni jednu značajnu reformu koju se možete sjetiti, a koja kažete, ok, osim recimo ubacivanja penzionog fonda na budžet i osiguranja finansiranja penzija, teško ćete moći navesti neku značajniju reformu koja je na neki način. Tako da smo došli u jedan period stagnacije u kome su politički lideri postajali sve važniji i važniji, i u kojem u stvari svakodnevnica građana je prevashodno stagnirala, onda rekao bih u posljednje par godina i zbog generalno regionalne geopolitičke situacije u svijetu u stvari krenulo da stagnira značajno.
Svakako očekujemo da standard bude bolji, da država bude uređenija i pravno i na sve ostale načine.
Kad Bosna uđe u Europsku uniju je slobodne granice, to prije svega promet roba i usluga, otvorenost.
Očekuju to Martina i Mario iz Livna, pa da se podsjetimo kako to ide u Europskoj uniji. Damir Bašić je baš nedavno napravio društvenu igricu Memopolis.
U Europskoj uniji isto je puno jednostavnije poslovati, jer jednostavno ne postoje granice. Tako da vi sada evo, možete živjeti u Njemačkoj, odnosno tada biste živjeli u Bosni i Hercegovini i mogli biste prodavati bilo šta ili kupovati od bilo odakle iz Evropske unije, a bez da plaćate carinu. Ja sam sad proizveo nešto u Češkoj i to je došlo u Njemačku bez ikakve carine, bez ikakvih problema, kao da je proizvedeno u Njemačkoj. Proizvedeno je u Evropskoj uniji, a pošto su i Češka i Njemačka u Evropskoj uniji, to znači da nema granica, dakle nema nikakvih problema, tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Poglavlje treće o pravim pregovorima i poglavljima.
Crna Gora je pregovore otvorila prije 12 godina, Srbija prije 10, Albanija i Sjeverna Makedonija zvanično prije 2 i još nisu otvorile ni jedno poglavlje. Crna Gora je najnaprednija i otvorila je sva 33, ali teško se zatvaraju pa su privremeno zatvorili samo 3, a Srbija otvorila 22, a privremeno zatvorila 2. Dobila je prošle godine i loše ocjene u ključnim poglavljima 23 i 24 o vladavini prava. Ja to vidim ovako. Upisani ste na medicinski fakultet. Poglavlja su predmeti i ispiti. Morate ih sve položiti ako hoćete dalje. Tu se sve zna, nema filozofije. Vi treba da naučite i položite. Anatomija je ključna i to je za studente koji žele da uče, žele da se bave tim pozivom i liječe ljude. Težak put, ali njihov cilj je jasan. Oni će marljivo učiti i polagati ispite. A može se ostati vječni student, otvoriti 1-2 poglavlja po kafanu. E sad, što se Bosne i Hercegovine tiče, brojne su članice Europske unije koje su spremne da progledaju kroz prste, međutim ima i onih koje traže znanje. O tome, pored ostalog, nastavljam razgovor sa Adijem Ćerimagićem.
Da li su zemlje koje traže potpuno ispunjavanje reformske agende za BiH u pravu?
U pravu su da cilj europskog puta Bosne i Hercegovine treba biti ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta, u biti kao nekog minimuma, jer ono što ćemo morati ispuniti da bismo postali punopravna članica Europske unije je puta 10 tih 14 ključnih prioriteta. Ono gdje su oni u krivu jeste što u ovom trenutku, ili što su 2019. godine, kada su tih 14 ključnih prioriteta postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu, vjerovali da regionalna i situacija u Bosni i Hercegovini omogućuje Europskoj uniji da u ovom trenutku ostvari sve te rezultate. Zato što Europska unija u posljednjih nekoliko godina je značajno oslabljena u regionu, zemlje kao što su Sjeverna Makedonija i Albanija, koje su zaista učinile ogromne napore, promijenila ime, unaprijedila odnos prema albanskoj manjini u Sjevernoj Makedoniji, u potpunosti iz temelja promijenila pravosudni sistem u Albaniji ili u Crnoj Gori, mala zemlja, NATO članica, mala ekonomija, najnaprednija o pripremljenosti za članstvo Europske unije, još uvijek ne zna, nema ni ideju kada bi otprilike mogla da bude punopravna članica Europske unije ako nastavi se reformom. U takvoj jednoj situaciji u kojoj imamo onda i druge elemente, Srbija se naoružava, Srbija u potpunosti je promijenila svoju poziciju i prema Kosovu u posljednjih nekoliko godina, pa i prema Bosni i Hercegovini. U jednoj takvoj okruženju da tražite od političara u Bosni i Hercegovini da mijenjaju nekoliko ustavnih reformi i tako dalje, mislim da u tom smislu, ne vidjeći taj kontekst regionalni, ali i u BiH, mislim da su zbog toga u krivu, da misle da mogu tako nešto, da uspiju u Bosni i Hercegovini, i s druge strane da misle da mogu sebi dopustiti da kažu, ali ako ne želite to da uradite, onda ne možemo ići dalje u procesu, odnosno ne možemo ići dalje sa vama.
Koje stepenice idu dalje i koliko dugo to može trajati?
Otvoreni pregovori znači da se u stvari odnosi Europske unije i Bosne i Hercegovine podižu na jedan novi nivo po pitanju kvalitete odnosa, u smislu da ova politička pitanja pojedina, recimo da se izabere 2 ili 3, ona na neki način postaju dio jednog puno šireg procesa u kome se gleda od toga kako naše agencije za statistiku funkcionišu i rade, do toga koliko sudija se bavi procesima za borbe protiv korupcije, visoke korupcije i tako dalje. Dakle, nivo promatranja Bosne i Hercegovine od strane Europske unije, sugestija i podrške za izmjene se u tom smislu mijenja. Kažem u teoriji, zato što u praksi ono što smo vidjeli u posljednjih par godina jeste da zbog nemogućnosti same Europske unije da ponudi konkretno bitan datum recimo Crnoj Gori ili da ubrza procese u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji jer su tamo reforme ipak dešavaju, u stvari dolazimo u situaciju gdje te reformske stage, jelan za reformama u stvari slabi i zbog toga onda i ti pregovori ne daju rezultate kakve su davali prije. Međutim, u slučaju Bosne i Hercegovine u ovoj inicijalnoj fazi to zaista znači da će biti puno više interakcije između Europske unije i Bosne i Hercegovine, da će se raditi okvirno na tome šta je to što je očekivanje od Bosne i Hercegovine do punopravnog članstva u Europskoj uniji. Kažem, ako Europska unija uspije kroz novi plan za rast, kroz neke druge inicijative koje imaju zaista da se napravi atraktivnijom u regionu, onda možemo očekivati da to onda urodi nekim rezultatima koji će promijeniti svakodnevnicu po kojoj građani i privreda Bosne i Hercegovine funkcionišu danas.
Da se nadovežem samo onda na ovo, da li će, na koji način život BH građana biti bolji?
Pa u smislu, ako dođe do reformi, ako dođe do usklađivanja sa EU standardima, u tom smislu bit će približniji onome što je danas život u Hrvatskoj ili što je danas život u Rumuniji i Bugarskoj. Jače institucije, neovisnije institucije znače da će biti bolja šansa i za privredu i za građane. Europska unija naravno direktno ne veže sredstva, odnosno investicije u zemlje po tome da li one imaju pregovore ili nemaju pregovore. Međutim, ono što znamo iz iskustva nekih drugih zemalja koje su prolaze kroz taj procese jeste da sa otvaranjem pregovora vidi se da javna uprava može koristiti više fondova jer je sposobnija, jer dobiva više treninga, više podrške i u tom smislu građani mogu očekivati i moguće bolju ekonomsku situaciju.
Ako mogu zaključiti i usput postaviti pitanje, znači iz ovoga, iz ove geopolitičke situacije i svega ovoga što se trenutno dešava, moglo bi se desiti da Europska unija malo jače pogura Bosnu i Hercegovinu da ispunjava kriterije, a ne da nas ostavi da budemo pri ovom dosadašnjem tempu.
Tako je. Dakle, kad je u pitanju proces samog pregovora, Sjeverna Makedonija i Albanija su svoju odluku o otvaranju pregovora dobile 2020. godine u martu. Dakle, prije tačno 4 godine. One još uvijek nisu otvorile ni jedno poglavlje, ni jedan klaster, nisu detaljnije ušle u pregovore o članstvu u Europskoj uniji po ovim 33 područja o kojim sam govorio. Što znači da ipak postoji mogućnost da će potrajati prije nego što se krene konkretnije u te reforme, ukoliko nam je to iskustvo. Međutim, u isto vrijeme moramo biti jasni da u vrijeme kad su Sjeverna Makedonija i Albanija otvarali svoje pregovore, nije postojao novi plan za rast, nije postojala ova ideja daju se dodatni novci za uzvrat, za provođenje reformi, zatim nije postojala ta mogućnost barem dijela integracije u jedinstveno tržište Europske unije, to sada postoji. U tom smislu kao paket možda može u Bosni i Hercegovini dovesti do toga da situacija bude brža.
I ima li Bosna i Hercegovina kapaciteta da prihvati sve ono što se od nje traži?
U ovom trenutku Bosna i Hercegovina ima osnovu da gradi taj kapacitet. Dakle, naša direkcija za europske integracije, ljudi koji se bave EU procesima na entitetskim i kantonalnim nivoima, oni su primili određenu vrstu treninga, imaju određenu vrstu iskustva, sjetit ćete se ispunjavanje upitnika, famoznog upitnika Europske komisije, zatim učešće u predpristupnim fondovima. Sve to je na neki način stvaralo to iskustvo, međutim ni Sjeverna Makedonija, ni Albanija 2020. nisu imali kapacitet koji imaju danas. Taj kapacitet se tek stvara sa procesom. Dakle, to je kao u školi, možete imati teorijsku nastavu, ali prije nego što krenete sa praksom i prije nego što se suočite sa svakodnevnicom, teško možete postati iskusan u onom u čemu radite. Tako da je u tom smislu postoji, ja bih rekao da postoji ta osnova, imamo vrlo dobru direkciju koja ima onda osnovu zajedno sa ostatkom institucija da kroz iskustvo, kroz konkretno iskustvo da se gradi dalje.
Poglavlje 33.
I zato, jer tog dana, onog s početka ovog podcasta o kojem sanjam, ne skupljamo novac za liječenje bolesne djece jer smo već dali za te svrhe u budžet pa se pobrinula država. Dječji doplatak nije jednokratna pomoć, nego ulaganje u budućnost društva. Zapošljavanje nije preko stranačke štele, ginekolog je ginekologa, ne direktor vodovoda. Nema povratnika u kriminal po 100 puta od ranije poznatih policiji jer su u zatvoru kao i oni koji tuku svoje žene i djecu. E tog dana o kojem sanjam, građani postavljaju postaju poslodavci, a političari na vlasti uslužna djelatnost koji strepe od tvog glasa i pitaju se jesu li dovoljno uradili za tebe. Ali i da te kazne kad ne poštuješ zakone i pravila ponašanja. Sve to traži i odgovornost građana i podizanje svijesti o svemu na viši nivo. Nema parkiranja po trotoarima, skupljaju kesicu to što je kućni ljubimac ostavio iza sebe, ne podmiću ljekara, policiju, sudije, profesora itd. I da završim citatom, nemam ton, ali imam tekst koji smo tada radili jednog BH građanina anketiranog tog 25. januara 2006. kada je počela prva runda pregovora BH-EU. Mislim da je ključan. Pitanje je bilo, šta misli kada će BiH u Europsku uniju?
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Europske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne europske standarde.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i ja, kao i mnogi od vas, evo decenijima već živim jednom nogom u Europskoj uniji, a druga se lagano izvlači iz gliba. Kako god, nek je sa srećom cijeloj regiji. Dosta je razvlačenja, idemo sad brže. I hvala na saradnji kolegicama Uni Čilić i Željki Mihaljević te kolegama Arnesu Grbešiću i Mirsadu Behramu. Podcast Zaviri ispod površine, kao i sve naše druge podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima. Ćao!